atëherë dorëheqjet, përjashtimet edhe disa ngjarjet e tjera e kanë reduktuar shumicën e konservatorëve. Tani që janë afruar zgjedhjet e vitit 2024, konservatorët kanë 344 ulse dhe laboristët 205.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Washington nga 9 deri me 11 korrik do të mbahet samiti i madh i NATO-s. Radio Evropa e Lirë shpjegon 5 gjëra të cilave duhet t'i ndiqni me vëmendje gjatë tubimit të 32 vendeve aleate dhe disa mysafirëve të rëndësishëm në kryeqytetin amerikan. Dije Morina ka përgatitur raportin për transmetim.
Njëra prej gjërave kryesore që do të bjerë në sy gjatë samitit të NATO-s në Washington është formulimi në deklaratën përfundimtare në lidhje me gjasat e Ukrainës për antarësim në NATO. Përpilimi i këtij dokumenti, i cili përbëhet zakonisht nga disa faqe, është duke ndodhur tash e disa javë në zyrat qendrore të NATO-s në Bruksel. Por mos pajtimet kryesore kanë të bëjnë me mënyrën e saktë të përshkrimit të gjasave të Ukrainës për t'ju bashkuar aleancës. Ukraina nuk do të ftohet për t'ju bashkuar NATO-s tash, kjo është shumë e qartë. NATO-ja ka qenë e prerë se Ukraina nuk mund t'i bashkohet asaj derisa lufta është duke vazhduar, sepse vendet antare nuk duan të zhyten në një konfrontim të drejtpërdrejtë me Rusinë. Mund të hidhen poshtë edhe idetë kreative, por të pamundura për lejimin e klauzolës së përbashkët të NATO-s për mbrojtjen. Neni 5 ta mbuloi territorin Ukrainas që është tash për tash nën kontrollin e Kievit, por jo edhe pjesën që Moska e ka pushtuar. Sipas zyrtarëve të NATO-s, ideja është që në samitin e si vjetëm të shkohet më larg krahasuar me deklaratën e Vilniusit nga samiti në kryeqytetin lituanez vitin e kaluar. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se dy aspekte mund të përfshihen në dokumentin e si vjetëm. Zyrtarët amerikanë, sikurse sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken, së voni e ka përdorur termin ura drejt antarësimit, kur kanë folur për Ukrainën dhe NATO-n. Prandaj pritet që kjo të zërë vend në komunikatën përfundimtare, edhe në qoftë se është e paqartë se çfarë nënkupton kjo fjali saktësisht. Një fjalë tjetër që mund të përfshihet në komunikat është fjala e pakthyeshme, që nënkupton se rruga e Kievit drejt NATO-s është e shtruar. Para se gjitha, shumë aleat pritet të njoftojnë në samit më shumë furnizim dypalësh me armë për Ukrainën. Pyetja si gjithmonë do të jetë se sa shpejt do të arrijnë armët në fush betej. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pritet të jetë i pranishëm në samit dhe ka shpresë në mesin e zyrtarëve të NATO-s se nuk do të ketë një përsëritje të samitit të Vilniusit, në të cilin ai shprehu zhgënjimin në një postim në X para takimit se Kievit nuk i ishte dhënë një orar i qartë për antarësim. Në fakt, pak a shumë është arritur pajtueshmëri për dy tema të mëdha që do të bëhen të ditura në samit. NATO-ja do të fillojë ta marrë përsipër bashkërendimin e dhurimit të armëve dhe municioneve Ukrainës. Njoftimi i dytë do të jetë financimi ushtarak i Ukrainës. Shifra të ndryshme janë përmendur. Shefi i NATO-s Stoltenberg së pari propozoi rreth 100 miliard dollar për 5 vjet. Tani duket se aleatët kanë ardhur në përfundim për 40 miliard dollar për shumë vjet. Ndërkohë nuk ka se si të shmanget skepticizmi ish presidentit amerikan Donald Trump. Trump mund të jetë njeriu për të cilin flitet më së shumti në një samit pa qenë fare i pranishëm atje. Konventa kombëtare republikane ku Trumpi do të caktohet zyrtarisht kandidati i partisë për president amerikan do të nisë vetëm 4 ditë pas samitit. Në një mënyrë apo tjetër, samiti i NATO-s do të bëhet pjesë e fushatës zgjedhore. Shumë prej mesazheve dhe vendimeve që do të dalin nga samiti do të jenë përgjigje për skepticizmin e Trumpit për aleancën dhe për mbështetjen e vogël që ai ka treguar për përpjekjet e Ukrainës për luftë. Përveç Këshillit NATO-Ukrainë në nivel liderësh do të ketë edhe dy sesione të tjera pune në samit. I pari ka të bëjë me atë se sa e përgatitur është NATO-ja në rast se do të sulmohej. Vitin e kaluar në Vilnius u miratua një numër planësh për mbrojtje në mënyrë që të mbrohej çdo centimetër e territorit të NATO-s. Tani duhet të shikohet nëse ato plane janë duke kryer punë. Më e rëndësishmja për të parë nëse armët dhe logjistika janë të vendosura. NATO-ja ka 500.000 trupa në gjendje gatishmërie dhe është duke stërvitur në një shkallë të papar prej luftës së ftohtë. Por një zyrtar i NATO-s pranoi se planet janë funksionale, por shtoi me kujdes nëse NATO-ja sulmohet sot, ato do të funksionojnë, por ka ende gjëra që mungojnë. Sesioni i dytë kushtohet Kinës. Derisa alianca është ende e përqendruar në teatrin Atlantik, është e qartë se po i vëzhgon me një sy edhe zhvillimet në patësor dhe ndikimin e Kinës atje, e shtyr kryesisht nga Shtetet e Bashkuara. Sikurse në dy samitet e fundit, liderët e NATO-s nga Australia, Japonia, Zelanda e Re dhe Korea e Jugut do të jenë të pranishëm. Pritet në nënshkrimi shumë marrëveshjeve të bashkëpunimit në fushat si mbrojtja kibernetike dhe siguria detare. Presidenti amerikan Joe Biden do ta tërheq vëmendjen e të gjithëve, i cili është një koçer i takimit posaçërisht pas paraqitjes së tij të dobët në debatin përballë Trumpit. Kritikat do të jenë të mëdha, por pyetja është sa herë do të paraqitet ai në media gjatë asaj jave. Herët avon ai duhet të takohet me shtypin, por ja vlen të theksohet se ai nuk mbajti konferencë në samitin e Vilniusit vitin e kaluar, që është gjë e pazakont për një president amerikan. Por Biden nuk është lideri vetëm nga vendet e mëdha perëndimore që po lufton për mbijetesë politike. Presidenti i Francës Emmanuel Macron do të mbërrijë në Washington pas zgjedhjeve parlamentare në të cilat alianca e tij e qendrës së djathtë ka rënë nga grupi më i madh në fuqinë e tretë në parlament me vetëm 100 deputet. Në Gjermani, Olaf Scholz dhe koalicioni i tij pritet të pësojnë disfat në zgjedhjet nacionale vitin e ardhshëm, që nuk kupton se Berlini, Parisi dhe Washingtoni përfaqësohen në shumë mënyra nga lider të dobësuar politikisht. Ndërkohë shefi i ri i NATO-s Mark Rutte, i cili e merr detyrën zyrtarisht nga Stoltenberg në Vjeshtë, do të ketë shumë punë. Stoltenberg, sekretari që shërbeu më së gjati në krye të NATO-s, do të mungoj posaçërisht për aftësitë e tij për të kaluar mirë me shumicën e liderëve dhe për gjetjen e pajtueshmërisë. Në këtë kuptim, Rutte do të jetë disi pasuesi i tij natyral.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është evropaelir.org.
Në fund një lajm nga sporti. Kosova do të përfaqësohet nga 9 atlet në 4 sporte të ndryshme në lojrat olimpike verore Parisi 2024, të cilat do të mbahen nga 26 korriku deri më 11 gosht në kryeqytetin francez. Ekipi olimpik i Kosovës mbizotërohet nga sporti i judo si zakonisht, pasi 5 judist janë pjesë e ekipit, njoftoi Komiteti Olimpik i Kosovës. Listës siprin kampionet olimpike, judistët Distria Krasniqi, Enora Gjakova, pastaj 3 judist tjerë, Laura Fazleu, Akil Gjakova dhe Loriana Kuka. Kjo është olimpiada e tretë radhazit që Kosova synon të fitoj medaljet e artë, pas debutimit historik të Majlinda Kelmendit në Rio 2016 në Brazil, kur u shpall kampione olimpike dhe medaljeve të arta dhe Distria Krasniqit dhe Nora Gjakovës në Tokyo 2020. Sportistët e tjerë që do të përfaqësojnë Kosovën në Paris janë Donjeta Sadiku në boks, Gresa Bakraqi në atletik dhe Hana Beiqi dhe Adel Shabovesh në not. Kosova shënoi debutimin në vitin 2016 në olimpiadën e Rios në Brazil. Me këto informacione arritëm në fund të këtij edicioni, por ju mund të gjeni më shumë lajme në faqen tonë të internetit europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.